Alzheimerraren nazioarteko eguna da etzi, irailako 21 eta egun horren bezperatan ba ekimenak ari dira antolatzen batean eta bestean nagusiki Alzheimerra duten bizitza dutenei bizitza hobetu edo behintzat goxatzen laguntzeko. Etxe bizitza lagunkoierako gida aurkeztu du gaur Euskadi Lagunkoiak Jaurlaritzak eta Matia Fundazioak aurkeztu dute hain zuzen ere. Eta Ainara Tomasena, ikerlaria, Matia Fundazioan ari da lanean eta zuzeneko lotura dauka lagunkoia programarekin ere. Ainara Tomasena, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Zu Euskadi Lagunkoiaren egitaroaz arduratzen zera ezaren ikerlari hoietako bat zara, ez da?
Oida. Euskadi Lagunkoia proiektua, Eusko Jaurlaritzak martxan jarritako proiektua da, baina guk Matia Fundaziotik anite deu bere garapen teknikua bai.
Uhum. Eta gaur eskura jarri diguzue gida bat, edo zeinentzat balio duen gida bat.
Oida, bere txiki dihua adineko pertsonei zuzendua, dementzia izan zaketen pertsonak eta baita bere familia artekoak edo bero zaintzaileak, baina gila da badaudela pautak edo zein pertsonentzako eguneroko bizitza errazuko duen gauzak izan daitezkenak bai, bai.
Uhum. Adibidez?
Adibidez, txoko sarreran. Askotan ibiltzen geha, karteran ununtziote deun, giltzak nondeuzkeun, bandejatxo bat jarri, bat, egunero, etxia iristen ganean kartera eta giltzak bertan utzi, eta ateatxakuan bertan azkau hartzeko. Oso gauza erresa da, baina bueno, egunero gotasunian launtzen digula.
Ohitura hartzea, izaten da hor arazoa. Ez da, bain hartuta, dana errezten du.
Oida.
Eta nik Alzheimerra aipatu dut, baina Alzheimerra bakarrik ez, beste dementzia batzuk ere badaude, denetarako lagungarri litzateke?
Oida. Azkenean, bai edozen dementzia dakan pertsonak, edo dementzia izan gabe ere, bueno, baina erredura kognitibo bat eukitzen asten dian pertsona baik, ez? Lehenengo aztura baik eukitzen asten dian oso garrantzitsua da, ba, etxian aldaketa txiki batzuk pixkanaka egiten jutia, beraien bizitza errezteko, eta gaina, kontan uki behar da, etxen aldaketak egin bai, aldaketa txikik dira, baina beti ere mantentzen pertsona horren esentzia, ez? Eta pertsona horrek, bueno, ba zer dan behatzeko importantia, mezun algire zerrek betetzen dion, eta hori pixkat mantentzen.
Bai, ze etxea izaten dugu askotan kabia, ez da? Hor daude logela, sukaldea, komuna, egongela, etxe guztietan egoten direnak, baina egitura horren arabera, zer nolako gauzak jarri ditzakegu errazteko bidea?
Bueno, ba, etxeko leku bakoitzan arabera desberdinan litzateke, ez da? Baina, nik bai aipatu nahi nuen lehenau, karo, pertsona bakoitza desberdinan eta pertsona bakoitzan zako ikusi beharko litzake zerrek balio dion, ez? Baina, adibidez, ba, dementziakin pertsonak bere aurpegia ez badu errekonozitzen, ba, adibidez, izpilu kentzia izan daiteke aukera hon bat, ez? Bestela, pertsona horrentzako ez ezaguna dan pertsona bat ikusten nahi da bere etxe barrenen. Ez? Mm-hmm. Edo, ba, ezakit, bere logelan da honian, eta gauian ez natzen bada, garo, gauian da bildur gehien eukiten duen momentua. Odun, argi baju batzuk jartziare ondo duten da. Mm-hmm.
Aurrentzako jartzen diren argitxoiek bezalakoa?
Bai, adibidez izan daiteke, edo lez argitxo batzuk esensore batekin ere izan daitezke, ez? Ba, ez natzen bada, mugimendua balima da okizutzen dianak, edo komuna balima duka logelan bertan, ba, igual komuneko argitxiki bat piztuta utzi.
Gauza txikiak dira, baina laguntzen dutenak. Oztopoak utzi behar dira etxean, edo hoiek kentzea komeni da?
Oztopoak kentzea. Azkenian zenbat eta gauza gutxi goduki, eta xinplego izan dena, ordenatuta ondai dira, basko zeobet izango da eguneroko bizitzako. Lehen esan dakua, pertsona horren esan nahia bez, pixkat esanguret, beretzako esanguratxuak dian gauzak mantentzen, baino dena pixkat ordenatu, beharrez dian gauzak kendu, eta behar ditunak egunero, bizan jartzia, oso garrantzitsua da.
Uhum. Ikusi ditzala, aurreneko begikolpean.
Oida.
Eta gauza materialak ez direnak, berotasuna, afektua, gauza horiek?
Oire oso garrantzitsua da, ez? Azkenean, initazke aldaketa txiki hauek etxian, baino, karo, pertsona hori askotan, ez da bakarri bizi, familia artekoa dauzka, eta oso garrantzitsua da, ez? Ba, beraien arteko harremana, balkar bizitza hon bat eukitzeko, ez? Orduan, karo, pentsatu behar du, pertsona hori, ez dut pentsatu pertsona hori dela kaixotasun aurretik zan pertsona berdina, ez? Orduan, kontutan euki behar du, bueno, ba, pazientzia euki behar duela, goxotasunakin tratatu, eta askotan bere lekun jarri, ez? Zenian behak ezaki zatik egiten ditun gauza batzuk, orduan, hori ere konstiente izan behar gehan.
Bai, aipatu duzun ispiluaren adibide horretan, ez da? Askotan impresioa hartzen du gaixoak berak, baina baita ere gaixoaren alboan dagoenak. Egoera hori gertatzen danean.
Hoi da, askotan aztoratu itzen geha, ez? Horren oso garrantzitsua da hor, bueno, bala, lasaitasuna mantendu, eta askotan, ba iguale, atentzioa beste norabaitea bideratu, edo, bueno, ez? Ba, bizkat gide hortan ebai, olareko estrategia txiki batzuk ematen dira, batizat elkar bizitza, ez, hobetzen juteko ere bai.
Askotan besteak daukan informazioak balio diolako baita ere zaintzaile izatea tokatzen zaionari.
Oida.
Gida honek berezitasun bat badu nazioarte mailan argitaratu izan direnen artean uste dut?
Bai, azkenian saiatu gehana da, adineko pertsona, edo dementziozen pertsona eta bere zaintzaileen ikuspegitik anekia gida. Eta askotan, edo profesionalen gana juten geha, edo ez. Eta asmoa zen, edo elburua da, herritarren gana iriztia, herritarrei baliogarria ikia eta oso oso gauza praktikoa gizatia, ez? Eta erabiltzen dan, izkera de oso oso xumia eta uerterraza da, ez? Piskat, elburu ebeten nahi genulako.
Ekarpenak nundik jaso dituzue Ainara?
Bueno, piskat hemen, Matia Fundazioan daukam esperientzitik antira dugu asko, ez? Bueno, ba, urte asko da makizkibia dementzia duten pertsonekin lanean eta gure aigea, ez? Matia Fundazioan bertako egoitzetan ere, ba, saiatzen aigea etxen bezala bizitzea jendiak, ez? Orduan, pauta txiki hauek ere jartzen ditugu bertako zentrutan, martxan, bai.
Ainara, gidari buruz izketan ari gara, nun eskuratu liteke?
Ba, gida ongo da eskuragarri. Euskadi lagunkoia web horrean, horre, irubebikoitz.euskadilagunkoia.net eta herritarare bidaliko dugu bai Euskadilagunkoia sarean dauden herritan eta bueno, edo zeinek nahi balima du gure web horrian sartu eta eskaera egin dezakete bai nahiko balitu paperien edo fisikoki jaso.
Beraz eskura jarriko duzue atari horren bitartez. Eta ez dakit feedbacka izango da baita ere, behar bada norbaitek erantzi nahiko du aholkuren bat edo besteren bueno. Ba jaso.
Erabat, bai, gu prest gaude jasotzeko, ze askotan, bueno, egunero hau bizi dutenak ere, ba, beraien erara jungo dira, ez? Bat truko edo gauza txikik martxan jartzen, eta gu prest gaude, ba, jasotzen juteko, eta pixkat gida berazten juteko, pixkanaka.
Euskadi lagunkoia sustraietatik proiektuaren esparruan prestatu duzue, gaur argitara eman duzuen gida, beste ekin menen baten inguruan lanean ari zarete aurrera begira?
Gaur pixkat, oen sarian daude 75 herri atxikituta. Orduan, herri hoitan ikuste duen beharren arabera, bagoaz pixkat gidak edo material desberdinak sortzen. Aurrea behida, bueno, handikan zehazteko daukeu, baina badaude gai ba oso garrantzitsuak, ez? Ba, bineko pertsonen bakardadea, edo belaunaldi arteko harremanak, orduan, hoien ingurun ere jarraitu nahi deulanean, eta olako gidak sortzen joan, ba, balio dezatela herritarrei, erraminta gisa, ez?
Bai, ze azken batean Euskadi lagunkoi horri denok beharko dugu urteak betetzen ditugun neurrian, ezta?
Bai, azkenean ingurune lagunkoiak erreta guztiei errazten dugu bizitza. Ez bakarrik adineko pertsonei, orduan garrantzitsua da, ez? Ba, pixka denak horre lanian aitzia.
Ainara Tomasena, Matia Fundazioko ikerlaria, eskerrik asko azalpenak emateagatik eta gida argitaratu izanagatik ere, bai, bide batez.
Eskerrik asko zuei.